«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Добрий вечір, шановні радіослухачі. На хвилі громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв у пастці стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Тут ми говоримо про політв'язнів, про громадян України, які знаходяться в незаконному ув'язненні на території Криму та Російської Федерації, а також про полонених, які знаходяться в Донецькій та Луганській областях. А також нагадаю, що програма наша виходить за підтримки посольства США в Україні. Думки учасників програми можуть не збігатися з офіційною позицією посольства США. Біля мікрофону Ігор Кутилянець, також допомагають мені редакторка Анастасія Багаліка, звукорежисер Ігор Онисенко і відеоредакторка Анна Воробйова. Сьогодні ми говоримо знову ж таки про полонених саме Донбасу, і наша розмова буде будуватися навколо історії Олександра Тимофєєва. Прошу довідочку.
Олександр Тимофєєв – колишній полонений донецьких бойовиків, донеччанин. Його затримали 26 грудня 2017 року, коли Олександр разом з дружиною Світланою їхав в окупований Донецьк провідувати хвору тещу. Світлану бойовики відпустили, потім шантажували, вимагали у неї гроші за звільнення чоловіка. Олександра довго не включали у список на обмін. Врешті 29 грудня 2019 року звільнили у рамках великого обміну між Україною і так званими ЛНР, ДНР.
Олександре, добрий вечір.
Добрий вечір.
Вітаю вас у нашій студії, дуже радий вас бачити. Окрім Олександра, в нашій студії ще й Світлана, дружина Олександра. Вітаю вас, Світлана.
Добрий вечір.
Ну, я згадую, що буквально приблизно 4 місяці тому Світлана от так само сиділа тут у нас в студії, все було так само, але трошечки інший привід був. Вона була дуже стурбована, знервована і дуже налаштована рішуче і вимагала в мікрофон громадського радіо від української влади включити її чоловіка у список на обмін. Тому що тоді всі, ну, всі ми знали і розуміли, що обмін готується, що процеси вже розморожені, вже запущені. Але навколо списків українських громадян, які мають на наступний обмін вийти на волю та і приїхати на контрольовану в контрольовану Україну, ну, навколо цих списків була ну незрозуміла така трохи ситуація, правда? Чи, Олександре, чи відслідковували ви, чи було вам цікаво в засобах масової інформації, як ваша дружина, ваша родина боролася за ваше звільнення?
Ну, знаете, я хочу сказать, что я понимал, что если мне кто и вытащит из плена, так это благодаря усилиям моей жены, ее настойчивости. Отследить, конечно, в ДНР, в лагере, в СИЗО я не мог, мы были полностью заморожены. Ну, какие новости пробегали там, ну, просто говорили, что готовится обмен. Ну, я все равно верил в настойчивость моей жены. І надіялся тільки на нього, звісно.
А взагалі, чи був хоч якийсь доступ, хоч іноді до українських ЗМІ?
Ні, ну вже в лагері, от з октября, як я туди попав, прошлого року, там були у нас 1+1, перший канал ICTV. Ну, була інформація, що готується, готується. Ну,
тобто там, хто списки,
звісно,
був телевізор.
Ніхто не знав. Да, був телевізор. Да, у нас Т2 розрішили. Ага. Смотрели за всеми событиями. Ну, опять же, какая тут подковерная борьба у моей жены была, ну, откуда ж я мог знать? Ну, хотя надеялся на нее.
Вас затримали вже в кінці 2017 року, коли ви їхали, наскільки я знаю, з Києва, так, в Донецьк.
Да.
Їхали разом зі своєю дружиною. Їхали до рідних, провідати рідних на окуповану територію. Ця поїздка відбувалася не вперше, і я так розумію, що, в принципі, ви не очікували, що тамошні органи вами якось зацікавляться. Як це сталося? Що їм було потрібно і з чого все почалося?
Ну, что? Они на блокпосту просто забрали мой паспорт, сказали, подожди, сейчас приедут, поговорят. Приехала через час МГБ, повезли сразу домой на обшук, позабирали технику. Ну,
комп'ютер. Тобто в Донецьк вас повезли?
Да, да. Ну,
це, от... була, це ваша квартира, де ви жили?
Да, в нашій квартирі. Ну, що... Ну, поедем, поговорим. Я сразу уже понимал, что в такой республике, если едут говорить, то едут уже надолго. Угу. Я говорю, дайте хоть зубную щетку взять. Да не, не надо, сейчас приедешь. Ну и приехал.
Угу.
Кулек на голову и вперед за орденами.
А вони звинуватили вас у шпигунстві?
Да.
А, тобто, за їх версією, ви передавали якусь інформацію українським органам влади, правильно?
Да, только доказать они еще не могли.
А що стало підставою? Ну, тобто, я не знаю, знайшли якісь фотографії, якісь записи чи ще щось?
Ні, ну фотографії були там за 14-15 рік, ну це потім знайшли. Просто я все время говорив, ну на якому основанні арестовують.
А що це були за фотографії?
Ну, всяких бойовиків під окнами, що бігали, мародерничали. Ну, починалося з чого? Грабіж повністю. Квартири, машини, автосалони, предприниматели.
Ви просто бачили з вікон власної квартири в Донецьку.
Так, ну, проїхали
везде, да. ДНРівці, по суті, ходили, ну, займалися мародерством, так?
Ну,
тобто,
да.
Викрадали речі. І ви це, ну, засняли, те, що ви побачили.
Да.
Це стало підставою. Чи...
ну, ви розумієте, це те, що вони знайшли у мене. Ну, на момент арешту вони ж цього не знали. А там какие у них виды были на меня, так они и не сказали. Единственное, что я в суде говорил, ну докажите все мои доказательства. То, что вы там под пытками заставили признаться. Даже эти фотографии.
А ну, вони катували?
Ну а як же?
Це робилося, це знімалося, чи це робилося для того, щоб ви підписали просто якісь документи, де вони вже все виклали в своєму розумінні, в своїй фантазії?
Я не знаю, знімали вони пытки или нет, я все время в кульке был, ну... Потом уже они делали видеозапись моего признания, когда я там все раскаиваюсь, рассказываю. Ну, а так они так ничего доказать не смогли.
А вам дали 12 років?
14.
14 років. Ми постійно, знаєте, коли порівнюємо справи політичних в'язнів, які знаходяться в Криму і Росії, з полоненими, які знаходяться в Донецьку, в Луганську, ну, справді, в історіях з політичними в'язнями є один, скажімо, ну, плюс, якого немає, да, зазвичай в Донецьку, в Луганську, там є можливість залучити адвокатів, які можуть в рамках російського правового поля працювати, ну, принаймні відвідувати, да, от, принаймні якось контролювати, щоб людина була жива там в російській тюрмі і мала певні умови, тобто хоча б щось поїсти, щось одягти, да, тобто щоб вона... Чи була можливість у вас в Донецьку користуватися послугами адвоката?
Ні, по нашим статтям запрещено. Навіть супруга питалась мені адвоката привлечь украинского, не дали.
Не дали.
Да, чисто под пытками не дали. Заставили отказаться.
Відмовитися, и все.
Да. Они дают своих адвокатов, которые работают на МГБ, и мы в полной изоляции. Я, получается, 2 года ни разу не слышал ни записок, ничего, ни писем, ни телефонных разговоров, ничего. Вот что присылала, когда уже в СИЗО был супруга, какие-то таблетки, вещи... Еду, то и получал. Не мог ответить ничего, что надо, что не надо.
Ну и в контакту, я так разумею, так уж не было.
Там не дают ничего.
А,
на изоляции-то полностью, даже вот как завод попался, изоляция, полностью ты изолирован. А когда в СИЗО попали, нас держали, ну, на тех постах, где наказание для уголовников было. Mm-hmm. Мы там по полтора, ну я 1.5 года там был. Колонию, когда перевели, там тоже наш бокс изолировали от всех уголовников. Ну и больше от внешнего мира изолировали.
Це програма «Звільніть наших рідних». Ми сьогодні у нас в студії Олександр Тимофієв, українець з Донецьку, який пережив полон, який повернувся в рамках обміну наприкінці грудня 2019 року. Олександра, як ви дізналися про те, що відбудеться обмін і про те, що ви є у списках? Вам про це повідомляли, з вами торгувалися? Вам щось пропонували. Ну, тобто, у нас є різні історії, є люди, які говорять, що у них вимагали, наприклад, гроші за те, щоб ЛНР чи ДНР внесло їх до списків, підтвердило Україні, що такі люди є і їх готові видати. Чи були у вас якісь такі історії з вами?
Ну, в 19-му году, 29 июня, мені этот, ну, в СІЗО ще вывели из камеры, завели в корпусную, дали телефон. Причем так просто вывели этот, я ничего не просил. Говорит, позвони, если хочешь сыну.
Угу.
Ну, я позвонил.
Это было напередодні обмену?
29 июня 2019 года.
А, это было еще задолго.
Да. Ага. Ну, я думаю, это ж неспроста они дают, ну, позвонить.
Ага.
Я позвонил, сын не ответил. Я говорю, можно супруге позвонить? Да. Ну, с ней чуть поговорил, потом трубку положил. Да. Говорит, теперь это вот тебе еще звонок, некий Денис. Ну, и тот начал говорить, у тебя там сейчас 17 лет дадут, а я уже под судами был, уже 4 суда к этому времени прошло. Давай 30 тысяч долларов.
А,
и,
тобто
говорит, ты, говорит, белым лебедем, как он говорит, и все, с зала сюда и выйдешь.
Вони дали подзвонити синові, щоб розчули, да, те, да, щоб, да, емоційно, да, да, що отже ж родина десь недалеко, да, і такий простий є шлях потрапити назад додому, заплатити кошти.
Ну, я ж розумію, що там же ж, ну, за любые деньги ти не вийдеш просто так. Это просто вимагательство. Ну, я сказав, що тому Денису, хорошо, я подумаю.
Ага.
Положив трубку.
А хто там... цей Денис?
Це... А откуда я знаю? Там,
тобто, ну, якийсь...
Ну, це все ДНР, все вимагателі. Я думаю,
один
це
з бандитів.
Теж із МГБ.
Ага, зрозуміло.
Тому що їм же ж тільки ж на денег заработать на этом. Ну, я положив трубку і корпусному сказав, говорю, більше к Денису мене не визивай. Звони. Ага. Денег ніхто не увидит. Ну, он начал еще говорить, тогда может прошение написать, там, пушили, но это... Я ему просто сказал, говорю, я, говорю, выйду до Нового года по-любому. Ну, я так посмотрел.
Ви ви це
відчували? Ну, я що сказав, то і зробив.
Строки ці відчували? Звідки оце до Нового року?
Ну, є якесь там шесте чувство, седьмое, я не знаю.
Реально, за декілька днів до Нового року вийшли.
Да.
Це дуже цікаво.
І коли от навіть от, там, в СІЗО, в лагері були там... Ну, такі розговори, поки наш обмін, коли вийдемо. І от то, що мене спрашують, коли, говорю, ребята, я вийду к Новому году, говорю, ну, извините, это мой срок, говорю, а ви раніше мене не вийдете. К сожалению, не всі вийшли со мной. От тут Василий Саян читав список полонених. Я ще хотів би добавити, там також ще нуждаються в помощі государства, такі як Саша Король, Вітя Дзіцюк, Максим Бугай, Чурилов Василий Петрович, Прокофьев Саша, Погорелов Саша, Ена Артем, Фабер Славик, Таран Олег, Грицай Витя, Бондаренко Александр, Атаманчук Виталий, Орехов Вова. Ну, еще, знаете, много там людей, наверное, у вас эфира не хватит.
Це всі люди, які сиділи разом з вами?
Да.
А
и
як?
Вот даже список Саяна и тех я тоже знаю, просто... Очень много, и всех, может, он и не упомнил. Еще там есть люди, которых в лицо знаю. Но...
А як ви гадаєте, чому так вийшло, що саме їх не виявилося в обмінних списках? Про них не знають в Україні? Чи про них просто, ну, я не знаю, знаєте, от є, у вас є дружина. От, да, я одразу, мені зрозуміло, чесно кажучи, чому ви вийшли, бо я знаю, що у вас є дуже активна дружина, і всюди ми її бачили, всюди ми її чули, і на акціях біля державних органів влади, і в засобах масової інформації, всюди вона вимагала, і ваше ім'я, воно звучало. Це тому, що їх імена ніхто не знає, чи чому?
Та я думаю, імена некоторих із тих, що називали, самі, ну, знають, ну, просто тут же теж залежить ще від Росії.
Тобто це бандити не віддали?
Ну, звісно.
Це, скоріше, вони не віддали.
Да.
Чи передавали ось ці імена, ви вже, можливо, озвучували державним органам влади?
Так, да, передавали.
Передавали, да. Вони пообіцяли вам щось?
Ну, прийняли к сведению, но обещать в таких случаях, ну, ніхто нічого не обіцяє, я поэтому і понимаю їх. Потому что не все от нашей власти зависит. Тут же ж как Россия упрется. Точнее, главный россиянин. Он очень обидчивый дядя.
Ну, це точно. Світлано, ну, ми вас звикли бачити в трохи іншому настрої. На щастя, вже настрій у вас інший. Розкажіть, який він зараз.
Дякую, Ігорі, за запрошення. Я сьогодні просто хочу подякувати. Подякувати Господу Богу, по-перше за все, який поруч завжди був зі мною, і ось саме зараз також, за те, що у мене такий чудовий настрій вже. Хочу подякувати президенту, всім структурам, установам, які безпосередньо займалися питанням обміну полоненими. Подякувати всім громадським організаціям, волонтерам, які мене підтримували і були завжди поруч зі мною ці два роки. Я згодна з моїм чоловіком з приводу того, що я така... Він знав, що я виборю його свободу. Так, це дійсно було. Ось, було вже. Але така була жорстка боротьба. Що я хочу зараз сказати, що звернутися до рідних,
тих, хто
тих людей, які, чиї рідні в полоні. Все ж таки, на мою думку, на особисту мою думку, потрібно боротися, потрібно висвітлювати прізвище. Мій український адвокат з першого дня сказав, або ми піднімаємо на поверхню прізвище твого чоловіка, або, може, він і там десь затіряється. Тому я вибрала таку тактику, що я буду боротися. Я і скільки дома й плакала, я не знала, може, я правильно роблю, може, неправильно, може, я нашкодю.
Але... Це ризик.
Ризик, так. Але я бачила, що... Я бачу зараз, що моя ця боротьба спрацювала. Тому я би порадила рідним все ж таки... Не надіятися, що ось питати, телефонувати, ой, а колись там, коли обмін, а що там говорять, і все ж таке інше. Потрібно самим впливати якось. Починати потрібно, перш за все, з себе. Коли людина буде діяти на рівні, на своєму рівні, то тоді можна якось щось і питати вже від держави, від установ. Якщо просто сидіти і чекати, ні, ніхто нічого не зробить за себе. Почніть з себе.
Ну, це дійсно ризик. Дійсно, люди бояться, що... Тому що, в першу чергу, самим ув'язненим рідним дуже часто погрожують, так? Що якщо вони будуть дуже гучно себе вести, будуть там якісь скарги писати, якщо про них там... Да, то, ну, з ними там щось зроблять. І з ними там реально... Ну, от з політичними в'язнями, принаймні, я точно пам'ятаю такі випадки, коли реально... Фізично знущалися і психологічно знущалися, але пройшовши через це і ставши вже більш-менш, ну, знаєте, такими впізнаваними, да, коли так. Ставали прізвище, то я тут вас підтримую, тобто тут зовсім по-іншому складалася їх доля і зовсім так. По-іншому складалася боротьба. Так, це було неприємно, і їм потрібно було це витримати, всі так. Ці знущання. Але
воно спрацювало.
Воно спрацювало.
А я хочу навіть і до чоловіка звернутися.
Ви розумієте? Да. Надо все равно уже не бояться. Вот самое худшее, что может с человеком произойти, это когда его арестовали в первый месяц, два, три. Потом хуже не будет. Вот есть пример маме братьев Сергея и Димы Харабирюша. Тоже сказали еще там в конце 17-го года. Она там поднимала бучу там и в Россию писать. Сиди тихо, молча, первый обмен, твои сыновья выйдут.
Це в Україні казали?
Нет, нет, это не, в ДНР.
Це в ДНР.
І от в итоге первый обмен, їх со мной не було. Хоча я так надіявся, що, ну, вони вместе со мной выйдут. Поэтому, ну, хуже, чем поначалу, когда арестовывают, уже не будет.
Як вас зустріла Україна? Ви приїхали, вас відправили одразу на медичну реабілітацію. Як це взагалі все відбувалося? Чи сподобалося, як зустріла Україна? Чи,
ну,
була вона готова?
Да, да, я не ожидав. Ну, представлення мав, але не ожидав, що так буде. Ну, така ейфорія, звісно, була. Отвезли потом в Феофанию, 2 недели обследовали, ну, спасибо им за это. Потом поехал в Циблю, в военный госпиталь. Там месяц пролечили. Ну, медикам всем только огромное спасибо. Больше.
Зараз же реабилитация закончилась?
Ну, я выписался там. Меня не выписывали, ну, полежи еще. Ну, что лежать? Ну, процедуры кончились. Зуб у меня проблемный. Они его лечили, лекарства оставили. Ну, может, 3 месяца лечить, может, полгода мне еще придется его долечивать где-нибудь в больнице, здесь искать в Киеве. Ну, я ж не буду полгода лежать в госпитале, надо же семью кормить. Поэтому... А так еще люди там остались, документы кому надо восстановили. Ну, так, нормально.
Ну, медична допомога в цьому плані, вона, напевно, найзначніша і найпотрібніша в перший час, правда? Щоб людину привести до якогось стану. Але от ви повернулися, і у вас в Києві дружина, і вам є куди повертатися, да? Ну, є якесь, там, можливо, орендоване житло. Є люди, які повернулися, у яких тут нікого немає. Що ви бачили... Чи ви з ними розмовляли, як, що вони далі планують, де вони взагалі будуть жити, чи державні органи влади пропонували якось вирішити це питання?
Ну, поки що їм обіцяють, хто-то в общежитті живе, хто-то ще в госпіталі, в Циблях. Що з ними буде далі, це треба у них спрашувати, я не знаю.
Ви не спілкуєтеся?
Ні, ну, дзвоню, як, ну, говорять, не вигнали ще з общежитті, слава Богу, не вигнали з госпіталя, слава Богу. Всі живемо одним днем.
Головне – це свобода.
Ну, так. Да.
Що далі? Що, чи ви вже думали, чи, можливо, зараз такий етап, коли хочеться просто відпочити і зібратися з думками?
Отдыхать некогда. Угу. Тому що, ну, работать надо, денег нету. Що зробиш? Ну, единственное, що огорчає, що, ну, ніяк з нами наш статус не определять. Наші депутати. Нас приравнивают как временно перемещенные лица. Мы вообще-то уже постоянно изгнанные лица.
И никто не собирается уже туда повертаться.
Нам не дадут возможность. У нас даже вот есть какое жилье, штраф выписали, теперь у меня имущество под арестом. Я ничего даже продать не могу. Хоть оно и стоит копейки, даже за копейки не могу продать. Что-то переоформить надо, приезжать, украинские документы на местные переделывать. Я не могу заехать. Вот что, ну, платим за квартиры, чтобы последние не отняли. А воспользоваться никак не можем. Ну, вот начинаем все с нуля.
Зараз пошуку роботи?
Да есть Ты работа. Можешь? Ну, на старую работу принимают.
Ага.
Ну, опять же, понимаете, что мне уже 50 с лишним. Мне, чтобы заработать на квартиру, половина получки отдавать на съемное жилье, и очень там тяжело. Плюс теща еще 80 лет.
Ну, ця проблема невизначеності зі статусом людей, які пережили полон, і прирівняння, спроба їх прирівняти просто до внутрішньопереміщених осіб, вона виглядає дуже несправедливою.
Так,
звісно.
І незрозуміло, що відбувається. Це питання мав би врегулювати спеціальний законопроєкт, да, який називається «Закон України про соціальний і правовий захист». Незаконно ув'язаних громадян України внаслідок російської агресії, які вже 3 місяці знаходиться на розгляді в Офісі Президента, але досі немає ніяких новин. Чому його не погоджують, чому його президент не передає у Верховну Раду, чому розгляд саме цього законопроекту не відбувається в тому турборежимі, про який ми звикли, да, чути, що прийшла нова влада і вона працює в турборежимі. Дуже хотілося б, щоб цей турборежим також поширився і на цей законопроект. Чи не розповідали вам, можливо, Міністерство ветеранів або ще хтось, в якій перспективі, можливо, може вирішитися це питання? Чи на що ви сподіваєтеся?
Ну, безпосередньо я була на просто робоче засідання Мінвіта. Вони запрошували звільнених з полону заручників. Це було 5 лютого. І я задала питання Сергію Макрінюку з приводу того, що чи можна відрізнити звичайних ВПО від ВПО, які звільнені з полону. Він сказав, так, ми працюємо над цим, ось якраз за ту постанову, що ви кажете. Але ж потім питала я у правозахисників також, які займалися розробкою цього законопроєкту, у Макса Тімочки. Він також каже, що це все якби... Це все є, ці всі зауваження, все це є. Але до кого тоді питання, ось у мене зараз, користуючись нагодою? Чи до кого? Будь ласка, пане президенте, ось ми, наша родина, ми вже з 2015 року ми виїхали з міста Донецька, тут знімаємо житло і працюємо. А після того, як мій чоловік Тимофієв Олександр був 2 роки в полоні, зараз він звільнений 1.5 місяці, я би хотіла, щоб внутрішньопереміщені особи, ті особи, які мають змогу їздити інколи на тимчасово окуповану територію, хоча б до родичів, хоча б за речами, хоча б провідати там могили рідних, ми, які були в полоні, ми не маємо цієї змоги. Будь ласка, всі відповідальні особи, які відповідають за цю постанову, чи депутати, я не знаю, я не правозахисник, я не розбираюсь в цьому, але я внутрішньо переміщена особа, яка потрапила від війни, яка постраждала від війни внаслідок того, що мій чоловік був в полоні. Тобто, такі люди, вони повинні бути відокремлені і на всякі пільги мати окремий якийсь статус пільговий. Ну, так не можна порівнювати просто звичайних ВПО, які мають змогу їздити, ще раз повторююсь, на ту територію. І мій чоловік, який був в полоні, і в полоні було багата кількість людей. Ну, не можна порівнювати таких людей. І коли я прийшла тиждень тому в департамент соцполітики, на проспекті Комарова. Мені сказали...
Це КМДА, так? Київська міська державна адміністрація.
Ні, це департамент, це Святошинський район, туди я зверталась. Ага. Я прийшла туди, мені сказали, що ви стосовно житла стати, наприклад, на чергу. Вони кажуть, ви в той же черзі, що і ВПО. Як, кажу? Ну, так. Тобто.
Ну, тобто немає законодавства, так, немає регулювання. Світлано, ви
дуже
сказали,
образливо,
що
дуже.
Ви не правозахисник, хоча насправді так. Ви правозахисник, тому що та так. діяльність, яку ви проводили останні роки, вона кваліфікується як правозахисна робота.
То завдяки ще вам.
Тому я вас закликаю не спинятися, вашу енергію, вона у вас є, направляти в потрібне русло і допомагати також, щоб це питання було дотиснуте, щоб це питання було вирішено, щоб законопроект, який готовий, так. На сьогоднішній день він лежить в офісі президента України, щоб президент України подав цей законопроект до Верховної Ради, як він нам і обіцяв ще влітку минулого року. Ми дуже цього чекаємо.
Ну, я сподіваюся, що наш президент почує мене і якраз закінчують вони розробку чи огляд цієї постанови.
Так, експертний аналіз.
Експертний аналіз, бачите. І якраз на користь людей, які звільнені з полону.
Добре. Також сильно накинулося. Я хочу все одно поблагодарити нашого президента Володимира Зеленського за те, що спас нас. Надіюсь, що він не остановиться і далі буде спасати наших людей.
Це головне.
Оце дуже важливо.
Валерії Лутковській, всій контактній групі, яка нас вызволяла. Спасибо всем медикам, которые нас лечили. Хочу еще отдельно сказать спасибо фармацевтической компании «Дарница», потому что они выпускают качественный продукт, и без их таблеток я не знаю, как бы эти 2 года протянул бы.
Головно
хорошо,
бей,
хоть
постійно.
Хватило ума
тех
властей пропускать эти таблетки.
Да. Постійно головна біль у чоловіка була.
И не только я, еще с ребятами делился. Так что всім волонтерам, всім небайдужим людям хочу сказати спасибо.
Олександре, я вам дуже дякую, що ви згадали все-таки людей, конкретні прізвища, конкретні назви, і їм адресували цю подяку, тому що ми частіше говоримо про якісь проблеми, і, напевно, іноді забуваємо подякувати людям, так. які доклали дуже багато зусиль. Я вам дякую, що ви були сьогодні з нами. Олександр Тимофієв, Світлана Тимофієва, вже воз'єднана родина, яка пережила полон, слава Богу, це все залишається вже в історії. Дуже вам дякую, хай у вас все складається якомога краще. Це була програма «Звільніть наших рідних». Виходить вона за підтримки посольства США в Україні. Думки учасників програми можуть не збігатися з офіційною позицією посольства США. На цьому все. Наступний наш випуск. Очікуйте наступного четверга. Дякую.
Дякую.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.